Ming bir hadis.
388. hadis.
Husnul zanni min husnil ibada.
Yaxshi gumon qilish ham yaxshi ibodat qilish bilan barobardir.
Yaxshi gumon qilish doimo yaxshi. Hatto noto'g'ri ish qilayotgan odamdan ham yaxshi gumon qilish kerak ekan. Masalan aytiladiki, roza oyida kimdir kunduz kuni ovqatlanib o'tiribdi. Shuni ko'rib qoldingiz. Shunda darhol aytmangki, shunday rozani hurmat qilmasdan, roza tutmasdan ovqatlanib o'tiribdi-ya, bu qanday bir fosiq fojir odam ekan deb malomat qilib qo'ymang. Balki aytingki, esiz, shu odam uzri bor ekan-da, roza tutolmabdi. Uzr bilan roza tutolmasdan qandaydir bir kasalligi bo'lsa kerakki, shu ro'zada ham ovqatlanib o'tirishga majbur bo'lib qopti deb unga achingan bo'ling. Unga achining, uni g'ibat qilmang. Mana shuni aytayaptilarki, yaxshi gumon qilish, insonlardan yaxshi gumon qilish mana shu yaxshi ibodat qilish bilan barobar dedilar.
Ming bir hadis.